Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 6. septembar, slijede vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o VSTV-u kako bi se osigurao integritet bosansko-hercegovačkog pravosudnog sistema. Lideri trojke SNSD i HDZ BiH na sastanku u zgradu parlamenta Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Antony Blinken u nenajavljenoj posjeti Kijevu očekuje se da objavi paket američke vojne pomoći Ukrajini. Bivši vođa desničarske organizacije Ponosni momci Enrique Tarrio osuđen na 22 godine zatvora zbog uloge koju imao u napadu na sjedište Američkog kongresa 6. januara 2021. Vrijeme sutra, sunčano uz malu do mirnu oblačnost, dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte, u tri područne osnovne škole na području Doboja nije upisan ni jedan prvačić. Direktor jedne od područnih škola, Saša Živanović.
550 učenika je bilo tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osjećanju. To je bilo 96. A sada je ukupno 200 učenika.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Za izmjene koje je predložilo vijeće ministara glasalo je 10 od prisutnih 15 delegata iz klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Odbijeni su amandmani delegata iz reda opozicionih partija koji su tražili jasnije odredbe po pitanju sukoba interesa i transparentnosti imovine nosilaca pravosudnih institucija. Informiše Milorad Milojević.
Za izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koje je predložio Državni savjet ministara, glasalo je 10 od prisutnih 15 delegata iz klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Radi se o izmjenama zakona koje su predviđene ključnim prioritetima iz mišljenja Europske komisije kako bi se osigurao integritet BiH pravosudnog sistema. U mišljenju se insistira da se pravosudni sistem Bosne i Hercegovine riješi sukoba interesa, da se osigura integritet nosilaca pravosudnih institucija i transparentnost u radu. Izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu stupaju na snagu dan nakon što bude objavljen u Službenom glasniku, s obzirom da je prethodni predstavnički dom parlamenta BiH 22. augusta podržao tekst zakona i amandmane u identičnom obliku. U raspravi u Domu naroda BiH odbačeni su dodatni amandmani delegata iz opozicionih stranaka koji su tražili veću transparentnost i jasnije definisanje sukoba interesa nosilaca pravosudnih institucija. Delegat iz kluba Srpskog naroda u Domu naroda BiH Želimir Nešković iz Srpske demokratske stranke istakao je kako neizmijenjeni zakon neće spriječiti sukob interesa i skrivanje imovine pravosudnih institucija.
Također, on nije suštinski riješio pitanje potencijalnog skrivanja imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Nije riješio pitanje sukoba interesa članova savjeta. Ono što je važno, nosiocima pravosudnih funkcija će biti omogućeno da ne prijavljuju imovinu bliskih srodnika, na primjer djece koja ne žive na istoj adresi, kućnoj adresi, odnosno adresi domaćinstva kao i oni. Nisu propisane ni adekvatne sankcije u situacijama sukoba interesa ili u situacijama ako imamo lažne informacije, odnosno neistinite informacije o imovinskim kartonima.
I predsjedavajući kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda, Šefi Džaferović iz Stranke demokratske akcije, naveo je da se zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu treba vratiti na prvobitni tekst kakav je usaglašen sa Venecijanskom komisijom.
Kome smeta, ali kome bi zašto trebalo da smeta od nas evo ovdje u parlamentu da i imovina nosilaca pravosudnih funkcija bude potpuno javna, transparentna? Zašto praviti neke ograde, nešto uslovljavati entitetskim zakonima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine?
Ministar pravde Davor Bunjoza odbacuje kritike delegata iz opozicionih stranaka, navodeći kako je izmjenama definisana najstroža definicija sukoba interesa.
U ovom je zakonu 10 članaka, 65 stavaka. Usuđujem se reći, može jedan od najstrožih zakona. Da li ćemo praksu primijeniti? Vrijeme će pokazati. Ako nešto pogriješimo, što je moguće, ako radi i griješi, imat ćemo mogućnost da ispravimo vrlo brzo. I radne skupine već i rade na novom zakonu i nastojat ćemo ispoštovati rok od godinu dana. Biće teško, ali ponavljam, nastojat ćemo.
Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, državna institucija sastavljena od pravnih stručnjaka. Njen mandat da imenuje i smjenjuje sudije i tužioce na svim nivoima vlasti sa izuzetkom sudija ustavnih sudova. Pored toga, Visoki sudski tužilački savjet kontroliše kvalitet rada sudija i tužilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Biljana Simeunović podnijela je ostavku na poziciju potpredsjednice u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, tijelu koje imenuje suce i tužitelje na svim nivoima, osim u ustavnim sudovima. Pismenu ostavku podnijela je na današnjoj sjednici VSTV-a. Obrazlažući svoju odluku, rekla je kako je doživljavala neugodne situacije, kako je komunikacija unutar ovog tijela rijetka, te da ne može obavljati svoju funkciju. Vrijeme mogu korisno iskoristiti kao tužilac, a ne ovako, izjavila je pored ostalog Simeunović i dodala da ostaje članica VSTV-a do isteka mandata u novembru 2024. Simeunović je inače tužiteljica Državnog tužiteljstva BiH. U tri područne osnovne škole na području Doboja nije upisan ni jedan prvačić. Po jedan đak prvak upisan je u pet područnih škola, dok su po dva upisana u četiri seoske škole. Jedan od razloga je odlazak mladih u grad ili u inostranstvo. U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Prema podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u tom entitetu se, zbog odlaska u inostranstvo, ispisalo 2300 učenika. Prilog Arnesa Grbešića.
U novoj školskoj godini prazan je kutak za prvačiće u petogodišnjoj područnoj školi u naselju Bušetić kod Doboja. I bez novih đaka, ostale učenike u dvije učionice moguće je prebrojati gotovo na prste jedne ruke. Učiteljica Željka Nedović ovdje radi 30 godina.
U ovoj školskoj godini imamo 13 učenika od prvog do petog razreda. Nastava je organizovala, pošto ove godine nemamo prvi razred, imamo dvije dvojne kombinacije.
U jednoj učionici su đaci drugog i trećeg, dok su u drugoj četvrtog i petog razreda.
17 učenika u prvom razredu je upisano jedne godine, tad smo imali najviše učenika. Prije možda jedno 20 godina.
Područna škola u Bušetiću pripada osnovnoj školi Radoje Domanović u susjednim Osječanima. Direktor škole Saša Živanović je i sam bio učenik te škole.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osječanima. To je bilo 96. Sada je ukupno 200 učenika. A prije 17 godina, kad sam ja počeo raditi, bilo je 450 učenika u svim školama, centralno i područnim školama. Znači, za 17 godina 250 učenika manje.
Kontinuirano se smanjuje već duži vremenski period. Migracije stanovništva prema gradu, kako prema gradu, tako i ka inostranstvu, to je sasvim normalno u našoj zemlji. Svjedoci smo da je to u zadnje vrijeme malo povećan broj.
U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Po podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Još jednom, Saša Živanović.
Ljudima koji odlučuju je da poboljšaju uslove za ostanak na selu, da se stvore uslovi da mladi mogu živjeti i raditi na selu, da njihova djeca imaju sve uslove i mogućnosti da se bave sportom, kulturom, rekreacijom i svim ostalim, kao i djeca u gradu. I to je ono što bi ostavilo mlade na selu.
Smanjenje broja đaka u klupama neki mještani ne povezuju samo sa migracijama u veće gradove ili inostranstvo. Slavko Jeftić živi pored područne škole u Bušletiću.
Svi ti đaci koji nisu upisani ovdje, upisani su škole u Sloveniji, u Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Zapadnoj Europi, školuju se djeca naša. A ovdje nemaju mjesta. Ovdje su zaposlili za jako važne funkcije. kupovni pravnici, kupovni ekonomisti, inženjeri. Znate ko su kupovni? Nemaju druga na fakultetu, oni diplome pokupovali, zasijali su stranačke fotelje.
U narednoj školskoj godini u ovoj područnoj školi očekuju upis troje prvačića. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Biljana Simeunović podnijela je ostavku na poziciju potpredsjednice u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, tijelu koje imenuje suce i tužitelje na svim nivoima, osim u ustavnim sudovima. Pismenu ostavku podnijela je na današnjoj sjednici VSTV-a. Obrazlažući svoju odluku, rekla je kako je doživljavala neugodne situacije, kako je komunikacija unutar ovog tijela rijetka, te da ne može obavljati svoju funkciju. Vrijeme mogu korisno iskoristiti kao tužilac, a ne ovako, izjavila je pored ostalog Simeunović i dodala da ostaje članica VSTV-a do isteka mandata u novembru 2024. Simeunović je inače tužiteljica Državnog tužiteljstva BiH. U tri područne osnovne škole na području Doboja nije upisan ni jedan prvačić. Po jedan đak prvak upisan je u pet područnih škola, dok su po dva upisana u četiri seoske škole. Jedan od razloga je odlazak mladih u grad ili u inostranstvo. U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Prema podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine, iz osnovnih škola u tom entitetu se, zbog odlaska u inostranstvo, ispisalo 2300 učenika. Prilog Arnesa Grbešića.
Depopulacijski trend u Hrvatskoj odrazio se i na broj učenika koji upisuju prvi razred osnovne škole. Dok ih je pred dvije godine bilo gotovo 37.000, prošle godine po prvi puta u školske klupe sjelo 35.794 djevojčica i dječaka, dok ih je ove godine oko 35.000. Prvašića u Hrvatskoj ima manje jer su ljudi koji bi mogli biti njihovi roditelji negdje drugdje, odnosno u zemljama zapadne Europe, kaže za naš program ekonomski stručnjak i komentator portala Index.hr Goran Vojković, a motive i razloga za odlazak je mnogo.
Zbog razlike u standardu, zbog razlike u lošem odnosu prema radnicima i jednostavno kako su se granice otvorile, kako nove generacije znaju puno bolje jezike, kako se Hrvatska imala hrpu loših politika tipa ove žestoke apartmanizacije koja učinila gotovo nemoguću mogućnost da se stambeno zbrine obitelj u Hrvatskoj, čak i ako je dobrostojeća, ljudi jednostavno odlaze.
U srednjoj i zapadnoj Europi, već od Slovenije nadalje, plaće su osjetno više nego u Hrvatskoj, ali podjednako je snažan motiv za odlazak i loš odnos velikog broja privatnih poslodavaca.
Svako skoro u Hrvatskoj ima negdje, bar u rodbini, među prijateljima, primjer nekog koje radio na nekakve bezvezne poslove, ugovore na 3 mjeseca, ugovore na 6 mjeseci, pa se gazdi nešto ne svidi, pa kasnije plaća, pa s minimum problema. Ode vani, ne samo da je 2-3 puta više plaćen, nego sasvim drugčiji odnos prema radniku, sasvim drugčiji odnos prema plaćanju prekovremenih. I van ima prekovremenih, ali se plate.
Ali nije samo plaća i odnos poslodavaca. Vojković pita, zašto nema, na primjer, dvosmjenskih vrtića? Jer sve više ljudi radi u smjenama, od medicinskih sestara do osoblja na fakultetima koji rade dvosmjenski, jer sve više ljudi studira uz rad.
Mi jednostavno, u smislu razvoja države, razvoja standarda, nismo iskoristili ovih nekih 20 godina približavanja Uniji, da se približimo Uniji na više aspekata. Nije to samo plaća. To su svi ostali aspekti. Način života, rada se promijenio. Država to nije pratila.
Nije kako treba riješena ni mreža javnog prijevoza. Dok zemlje poput Austrije imaju cijeli sustav javnog transporta organiziran na način da možete živjeti u malom mjestu i raditi u nekom većem središtu, u Hrvatskoj već ljudi koji rade u trgovačkim centrima na zagrebačkoj periferiji navečer nemaju javni prijevoz do kuće.
Imate možda 800-900 eura, međutim uveče nakon druge smjene nemate javni prijevoz za doći kući. Koliko košta u Hrvatskoj jedan polovni auto solidan? Čak polovni, ali eto solidan, da možete obaviti posao, da možete doći normalno kući nakon posla. Jel je neophodan? Jel nije uređen javni prijevoz? Čim se maknete od par velikih gradova, vi ste prisiljeni imati jedan auto, ako dvoje radi dva auta. Koliko to košta?
I tako, kockicu po kockicu, slažu se razlozi zašto se u Hrvatskoj smanjuje broj prvašića i zašto se vjerojatno rađaju u nekoj od ostalih zemalja Europske unije, a ne u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U sjedištu gradske uprave Mostara u gradskoj vijećnici jutros je konačno potpisan ugovor o početku radova na izgradnji olimpijskog bazena u tom gradu. Podsjetimo, još u augustu prošle godine, uoči početka kampanje za opšte izbore u BiH, tadašnji federalni premijer Fadil Novalić zajedno sa lokalnim zvaničnicima uz prisustvo bagera ozvaničio je početak građevinskih radova, iako je taj lokalitet i danas pust. Kako je jutros saopšteno, ugovoren izvođač radova, firma Hering iz Širokog Brijega, već sutra će izaći na lokalitet predviđen za bazen, čija izgradnja tako počinje samo dan nakon što je 17-godišnja Mostarka Lana Pudar u disciplini 200 metara delfin juče osvojila zlatnu medalju na svjetskom juniorskom prvenstvu u Izraelu. Pudar se do sada za velika takmičenja pripremala na bazenima u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i inostranstvu. Više detalja ima Mirsad Behram.
Predstavnici grada Mostara i firme Hering iz Širokog Brijega jutro su potpisali ugovor o početku radova na izgradnji budućeg, dugo očekivanog olimpijskog bazena. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Nakon što smo sve procedure koje su bile potrebne proveli, konačno danas potpisujemo ovaj ugovor i nadam se da u vrlo skorom roku krećemo sa izabranim izvođačem u izgradnju olimpijskog bazena.
Gradski zvaničnici su upravo procedure krivili za činjenicu da radovi na izgradnji olimpijskog bazena još nisu počeli, iako su ih u augustu prošle godine zajedno sa tadašnjim federalnim premijerom Fadilom Novalićem ozvaničili na lokalitetu gdje će se graditi bazen u prostoru bivše kasarne JNA Južni logor u južnom mostarskom predgrađu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kaže uz ostalo da je trebalo završiti idejni projekat i tenderske procedure.
Trebalo je promijeniti regulacijski plan. Trebalo je riješiti demoliciju objekata koje se dole na licu mjesta nalazili. Izmještanje trase struje koja tu prolazi. Puno onih tehničkih detalja zbog kojih je ovo sve skupa trajalo izvjesno vrijeme.
Direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, Edin Prašo, je dodao.
Što se tiče grada, on je u prošlom periodu pripremio i plansku dokumentaciju, znači pošto je to bila zona van obuhvata planova, pa je onda plan usvojen. I to se čekalo na neki način, te vijeće, te to. Iza toga se radilo na preseljenju dva objekta, 11 objekata ima, ali dva su nam kritična na putu, ono se mora da se dislociraju. Sad je došao finiš, mi unutar mjesec dana, izvođač mora krenuti u posao, a mi moramo imati čistu situaciju završenih preseljenja ta dva objekta.
Zadovoljstvo što se napokon potpisuje ugovor sa izvođačem radova izrazio je i predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić.
Mi smo, znači, sve to uspješno savladali, nekad uz pritiske medija i građana, i dobro je da smo imali to, ali zaista smo vodili računa da to sve bude na transparentan i zakonit način.
Podsjetimo, nakon što su prošlog augusta uoči početka predizborne kampanje zvaničnici ozvaničili početak radova na bazenu, a lokalitet i dalje je bio pust, iz matičnog kluba Lane Pudar, kluba vodenih sportova Orka iz Mostara, su u više navrata u ironičnom tonu se osvrtali na dinamiku radova, te isticali kako Lana, koja protekle tri godine bilježi sjajne rezultate na međunarodnim juniorskim i seniorskim takmičenjima, pripreme obavlja u Sarajevu, Banja Luci i Trebinju, te van BiH. Prvi čovjek kluba, Damir Đedović, je tako ranije za naš radio uz ostalo rekao.
Dakle, pričamo o evropskoj seniorskoj prvakinji koja dolazi iz grada koji nema olimpijski bazen.
Nakon jutrošnjeg potpisivanja ugovora sa firmom Hering, saopćeno je kako je za radove predviđeno 18 mjeseci i da je riječ o prvoj fazi izgradnje kompleksa olimpijskog bazena, jer će bazen imati i vanjske i prateće sadržaje. U prvoj fazi objekat će imati 10.000 metara kvadratnih, te olimpijski i mali pripremni bazen. Direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, Edin Prašo.
Sa izgradnjom velikog glavnog objekta i samih bazena, korpusa objekta, u stvari mi završavamo jednu većinu izgradnje što se tiče samog ovoga kompleksa olimpijskog bazena Mostara.
Prva faza će koštati 11 miliona maraka, od čega je vlada Federacije BiH u prošlom sazivu osigurala 9 miliona, dok je ostatak novca izdvojio grad Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz svijeta. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u Kijev u nenajavljenu posjetu samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski glavni grad ponovo gađan ruskim projektilima. State Department nije dao izjavu o svrsi Blinkenovog putovanja, ali to dolazi nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio velike potrese u Ministarstvu odbrane usred sve veće zabrinutosti oko ratne korupcije koja uključuje vojne ugovore. Neimenovani američki zvaničnici rekli su za Associated Press i CNN da je Blinkenovo putovanje imalo za cilj procjenu tromjesečne kontraofanzive Ukrajine i signalizirati nastavak američke podrške Kijevu. Zvaničnici su rekli da će Blinken najaviti novi paket vojne pomoći od 175 do 200 miliona dolara, a očekuje se da će drugi, veći paket biti najavljen kasnije ove sedmice. a talibanski zvaničnici odbacili su izvještaje da će Afganistan poslati sportistkinje na azijske igre u Kinu kasnije ovog mjeseca, rekavši da su svi sportisti koji se šalju u delegaciji, njih 133, muškarci. U reakciji na izvještaj Reutersa, Ahmadullah Vasik, šef fizičkog vaspitanja i sporta u Afganistanu, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Radio Azadi, da nije tačno da su 17 sportista u timu žene. Dvije godine od kako su zauzeli zemlju, izbacili afganistansku vladu, tvrdolinijaški talibani nisu ispunili obećanja o mirenosti i umjesto toga su ozbiljno ograničili slobode žena, slobodu kretanja, pravo na rad ili učenje i pristup zabavi. Rezultat je bio i slom ženskog sporta u zemlji, što je navelo mnoge istaknute sportistkinje da pobjegnu iz zemlje. Međunarodni olimpijski komitet upozorio je da je omogućavanje ženama i mladim djevojkama siguran pristup sportu uslov za predstavljanje zemlje na igrama u Parizu 2024.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je društvo na Zapadnom Balkanu skrojeno na način da u njega mogu da se uklope ljudi koji su na bilo koji način drugačiji? O tome je između ostalo govorila radijska novinarka i aktivistkinja iz Beograda Lana Nikolić u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. U ovoj emisiji poslušajte dio razgovora. Sa Lanom Nikolić razgovarala je Miljana Miletić.
Šta za tebe znači biti drugačiji? Ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadala u te različite i uvek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi. I gde god sam se ja pojavljivala, to je bila kao neko iznenađenje. Pa šta ćemo mi sad sa tobom? Pa gde da te stavimo? To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš, jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta. To.
Pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smeju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači, to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas. Ja ću ove godine da napunim 32 godine i ja tek sada radim sa tim osjećanjem užasne krivice i straha da sam ja nekome bila teret. I koliko god da ja pokušavam da shvatim da nije tako, da sam ja zaista bila jedno izuzetno voljeno dete i voljena prijateljica i partnerka u svakom segmentu života, ja i dalje i danas imam osjećanje da sam ja možda ipak teret i da možda ipak treba da kompenzujem sve što radim, ali ne onako na jednom novom nivou, nego na duplom nivou. Kao sve što radiš mora da bude par excellence, ali kao na enti.
Dotakli li se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisale i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam.
Bio je to dio razgovora Miljane Miletić sa Lanom Nikolić, a podcast Glasom mladih poslušajte na slobodnaevropa.org.
Populacijski fond UN-a objavio je da se više od 140 miliona žena širom svijeta smatra nestalim kao posljedica rodno pristrasnog odabira pola, kojim su sinovi poželjniji od kćeri. Posljedica takvog patrijarhalnog stereotipa su i selektivni abortusi, po kojima je Crna Gora pri vrhu globalne liste. Demograf Miroslav Doderović.
I kao posljedicu toga imamo da otprilike 3000 žena nam nedostaje u tom reproduktivnom periodu od 19 do 39 godina 40 i to će se odraziti na pad nataliteta. Nama će u budućem periodu nedostajati 8000 žena, što govori da su ukupno naše te demografske strukture urušene.
U jednom od istraživanja čak 40% ispitanika podržava različite patrijarhalne stavove, najčešće o svođenju žene na reproduktivnu funkciju, a svaki četvrti je kazao da je za ženu najveća privilegija da dobije muško dijete. NVO aktivistkinja Rebeka Čilović.
Tako reče jedna naša prijateljica, kako su je prilikom rađanje druge djevojčice, žene iz njene bliske okoline i okruženja govorile, e baš ti se obrukalo.
U našem podcastu ćemo zato podsjetiti i na davno ustanovljenu naučnu činjenicu od koga i čega zavisi pol djeteta. Specijalistkinja ginekologije doktorica Milica Marović.
Znači, žene imaju jajne ćelije koje nose samo X kromosom, a muškarci imaju spermatozoide koje nose X i Y kromosom. I da je spermatozoid, ukoliko je X, jel, on ostvaruje se ili dobija se dete ženskog pola, a ukoliko je Y kromosom, dobit ćemo muški pol, dete muškog pola. Znači, muškarac je u stvari zadužen za određivanje pola deteta.
U podcastu Zaviri ispod površine govorimo o rodnom stereotipu da je rođenje sina poželjnije od kćeri i njegovim posljedicama. Pronađite ga na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Završnica festivala Čarobna krajina ovih dana promoviše prirodne ljepote u Unsko-sanskom kantonu i nastoji osnažiti svijest o potrebi njihovog očuvanja. Svoje viđenje krajine perom i objektivom proteklih su mjeseci bilježili autori iz cijele BiH i inostranstva, a 60 najuspješnijih radova izloženo je na gradskom trgu u Bihaću. Dimenziju humanosti cijelom projektu dala je mini modna revija i aukcija haljina sa simbolima svih 8 gradova tog kantona. Ovo je priča Azre Bajrić.
Projektom Čarobna krajina podstiče se promoviranje krajiškog podneblja, razvija svijest o zaštiti ovog krajolika, promovira pjesničke i fotografske talente. Među najljepšim nagrađenim radovima izloženim na gradskom trgu u Bihaću su i oni sa potpisima Denisa Smajića i Saida Mulalića.
Inače se bavim profesionalnom fotografijom sa profesionalnim fotoaparatom. Ove godine situacija je bila takva da sam se našao u situaciji koja je bila izuzetno lijepa, bio sam sa telefonom, uskao, eto, bez ikakvih očekivanja.
Moja slika govori o jednom divnom ambijentu zimskom na Uni. Znači, uspukao sam je sa svojim prijateljem, sam bio, družio sam se s njim. Na minus 12 stepeni Celzijusa je nastala ova fotografija.
Na konkurs za izbor najboljih fotografija i stihova Čarobna krajina prijavilo se oko 200 autora. Ilda Alibegović, koordinatorica projekta.
I to ne samo sa Unsko-sanskog kantona, nego i svih gradova Bosne i Hercegovine, pa ne samo iz naše države, prijavljivali su se autori iz Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i tako, što nas posebno veseli iz razloga što ljepote Unsko-sanskog kantona, odnosno naše krajine, očito inspirišu ne samo krajišnike.
Pokrovitelj je vlada Unsko-sanskog kantona, a u konkursu za najljepšu riječ ili fotografiju o ovom kraju mogli su učestvovati i krajišnici i oni koji su ga bar jednom pohodili. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
I ove godine Čarobna krajina je doista obogatila lepezu kulturne dešavanja na području Unsko-sanskog kantona. Predivno veče je ovdje u našem gradu Bihaću, kroz svu izložbu, kroz jedno lijepo druženje i doista čestitam.
Edvin Alijanović, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Umjetnost koju trebamo, evo što je moguće, više podržavati, jako mnogo tih manifestacija umjetničkih koje su, da kažem, reprezentativne. Evo, nedavno smo krenuli sa jednom idejom da svaki grad, odnosno općina, sami delegiraju neku manifestaciju koju ćemo i podržavati.
Izložba je obogaćena i mini revijom humanitarnog karaktera na kojoj je predstavljeno 8 haljina, a koje su nosile djevojke iz 8 gradova Unsko-sanskog kantona. Sredstva prikupljena nakon aukcije haljina bit će donirana udruženju Radost druženja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.